Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní, o hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú a o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Dobrý večer, Michal. Veľmi sa tešíme, že si ochotný zdieľať to, čo si prešiel a že proste rád nám povieš niečo inšpirujúce zasa zo svojej cesty. V pozvánke sme ťa predstavili ako mladého muža, ktorý nevidí, ktorý robí v zaujímavej firme a ktorý sa k tej práci dostal proste tak nejako absolútne pre zrakácke kruhy neštandardne. Tak sme na veľa vecí zvedaví. A skôr ako teda začnem, prosím, môže sa trošičku predstaviť a hlavne povedať, ako to máš so zrakom?
Nevidím vlastne, nemám vôbec žiadne zvyšky zraku. Pochádzam z Trnavy, rodil som sa tam, aj som tam vyrastal. Momentálne žijem v Bratislave, som sa presťahoval kvôli práci. Mám 30 rokov.
Áno. Takže zaujímavé.
Slobodný, bezdetný.
Ďakujeme. Ďakujeme. Skôr ako sa dostaneme k tej tvojej práci, aby som predsa začala najskôr tak aj školou, lebo ty si vlastne bol integrované dieťa. Ako to bolo vlastne na začiatku? Ako si začínal chodiť do školy? Teda viem, že nie si zo špeciálnej školy, základnú a strednú školu si chodil integrovane. Môžeš nám pozdieľať pár spomienok, že vlastne ako si vyrastal a čo ťa formovalo?
Na základnej škole som bol integrovaný, čo nebolo v tej dobe možno až také časté. V podstate ja som nastupoval na základnú školu ako vidiaci žiak, pretože vtedy som ešte videl. Potom som vlastne postupne v dôsledku choroby prvé 3-4 roky strácal zrak. Tam to bolo relatívne ťažké rozhodnutie. Na začiatku som teda chodil individuálne, som mal individuálny študijný plán, som sa učil z domu, pretože zdravotná situácia mi to nedovolovala chodiť plnohodnotne do školy. No a potom, keď som sa už vlastne, keď som už mohol začať chodiť do školy, tak sme zvažovali, že či ostať v tej základnej škole, teda do ktorej som nastúpil, medzi zdravými spolužiakmi integrovaný, alebo teda ísť cestou špeciálnej základnej školy v Bratislave pravdepodobne teda.
Rozhodli ste sa na tú bežnú školu, ale teda ako?
Rozhodli sme sa pre tú bežnú školu. Samozrejme, určite tu zohralo veľmi chcenie rodičov mať ma pri sebe. Nechcem tým povedať, že to rozhodnutie bolo založené len na nejakých racionálnych myšlienkach. To bolo v podstate dosť citové rozhodnutie aj zo strany mojich rodičov, ale aj na základe rozhovorov v podstate s učiteľmi na tej škole, ktorí povedali, že sú ochotní ako škola teda ma integrovať a aby som tam ostal vlastne ako integrovaný žiak. Čiže škola v tomto bola ochotná, vyšla nám v ústretí, aj keď teda vôbec netušila, do čoho ide, pretože nemala žiadne skúsenosti s integrovanými zdravotne postihnutými študentmi. Takže tam absolútne nevedeli, do čoho idú, ale teda snažili sa.
Čiže ako vyzerala tá podpora integračná na začiatku? Čo bolo dobre? Čo bolo menej dobre?
V podstate naša predstava o integrácii bola veľmi taká svojská, alebo teda predstava mojich rodičov hlavne. Mal som osobnú asistentku, ktorá bola so mnou celý čas v podstate v škole. písala mi poznámky, vtedy som ešte nemal ani, vtedy som mal len stolový počítač, nemal som notebook. Písala mi poznámky, keď sme mali nejakú skúšku alebo teda písomku, tak buď som odpovedal ústne, alebo som diktoval asistentke a tak ďalej, ona mi čítala zadania. Bolo to také, samozrejme, na jednej strane malo to výhody tie, že som mohol vlastne vyrastať v domácom prostredí, nemusel som chodiť na internát a tak ďalej, bolo to pohodlnejšie, samozrejme. Na druhej strane malo to nevýhody v tom, že hlavne tak, ako sme to my poňali, tak tá hlavná, tá osobná asistentka v podstate pôsobila ako taká nejaká stena medzi mnou a spolužiakmi. Čiže ona tam bola stále prítomná, staršia pani, ktorá teda bola veľmi milá, ústretová, pomáhala mi a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme tomu vzťahu k okoliu, spolužiakom to nejako nepomáhalo, neprispievalo, pretože samozrejme oni ju brali ako taký cudzí element a vieš, ako to je so žiakmi 13-14 ročnými, kde lomcuje puberta a tak ďalej, takže tam to bolo občas veľmi vtipné.
Je tam dospelý človek medzi tebou a ostatnými?
Áno, a v podstate aj dospelý človek v rámci tej triedy, čiže oni nemôžu robiť ani, povedme, ja neviem, cez prestávku to, čo by chceli, hej, alebo niečo. Takže.
Dobre, a teda zo základnej si prešiel na gymnázium a tam to bolo iné? Bola to tá istá asistentka? Alebo čo
Nie. Tá asistentka, tá pani, ktorá mi robila osobnú asistentku na základnej škole, tak vlastne už potom sa rozhodla nepokračovať, ona už bola vlastne na dôchodku a tak ďalej, takže tam som si našiel teda inú asistentku.
Našiel si si inú asistentku a v čom sa zmenila sa tá podpora v rámci tej integrácie, alebo to bol bežný gimpel? Alebo...
Bol to bežný gimpel. V podstate menilo sa akurát a hlavne to, že nebola osobná asistentka na vyučovaní. Osobnú asistentku som využíval vtedy už len naozaj na to, keď som potreboval pomoc vizuálne s niečím. Povedme, ja neviem, bolo treba prečítať nejaké texty, povedme, na domácu úlohu alebo niečo, ale v škole som fungoval plne len v podstate za podpory učiteľov a spolužiakov, tým, že samozrejme už vtedy som mal, vtedy som už mal pri sebe laptop, na ktorý som písal, na ktorom som si robil poznámky, na ktorom som robil písomky a tak ďalej. Učitelia už boli schopní a lepšie podporiť, tam už začalo fungovať aj také, že ja neviem, písomky na USB kľúči a takéto veci, takže tam to už bolo trošku menej na kolene, na základke to bolo naozaj len o tom, že dali mi normálnu písomku, dajme tomu, a asistentka mi ju prečítala a ja som ja diktoval odpovede. Ale tuto už bolo, trošku by som povedal, také viac advance.
Ako to pomáhalo vzťahom triede?
Výborne, aj keď samozrejme nedá sa asi porovnávať ten kolektív na základnej škole s trošku už tým, poďme, vyspelejším kolektívom a hlavne teda na gymnáziu, kde je už predsa trošku ten, tie decka sú už niekde inde, vyspelejšie, inteligentnejšie a tak ďalej. Ale aj tak, akože určite aj to prispievalo k tým vzťahom, že už tam naozaj, že som už bol plne súčasťou toho kolektívu. A v tomto si myslím osobne, že bola aj výhoda toho, tej integrácie na základnej škole, že v podstate som bol zvyknutý, že som prechádzal z toho horšieho alebo z tých ťažších podmienok v podstate do tých ľahších. Tiež to napríklad niektorí moji kamaráti, ktorí chodili na internátnu školu na Špecku, hovorili, že pre nich bol napríklad ten prechod do základnej školy na strednú školu, keď nepokračovali povedzme na zdravotke v Levoči alebo na nejakej, keď pokračovali ako integrovaní žiaci, takže bol pre nich náročný, lebo jednoducho nevedeli si zvyknúť na ten veľký kolektív vidiacich spolužiakov.
Áno.
Pre mňa to bol prechod do ľahšieho, prechod do lepšieho, čiže v tomto som to mal jednoduchšie. Samozrejme, čo bolo trošku ťažšie, a to sa ukázalo až potom hlavne na výške a neskôr, že mi tým, že som v podstate mal plný servis tej asistentky a tak ďalej rodičov doma, nebol som na tom internáte a tak ďalej, tak trošku sa zanedbala, povedzme, tá samostatnosť, som nemal také zručnosti, samostatnosti, alebo aj povedzme chôdz s bielou palicou a takéto veci, ktoré moji rovesníci, ktorí chodili na špeciálne školy už dávno v tom veku nadobudli.
Mali to tam zmáknuté. Hej. Keby si si povedal, že čo si do toho dospelého života odniesol buď z tej základky, alebo z toho gimpla, také, čo ti pomáha v takom presadení sa v tom bežnom svete, to celý svet okolo nás je bežný, ale proste je niečo také, čo si si odniesol, že tak ako výrazne zapamätal, tak toto uplatňujem od vtedy, alebo...
Tak v podstate tej základky by som na ni nepovedal. Tam skôr to, že to bola taká ťažšia cesta, možno menej šťastná v istých ohľadoch, ale že v podstate ma tak pripravila na ten život v tej normálnej vidiacej komunite.
Ano.
Možno trošku takým bolestivým spôsobom, ale áno. A z toho gimpa v podstate, neviem, tak by som povedal, že možno veľa, veľa veľmi dobrých kamarátov, s ktorými sa doteraz stretávam, s ktorými jednoducho je stále dobré, aj keď som povedme, prešiel do toho na výšku, do Bratislavy, na internáty, do Mlynskej doliny, tak stále som tam mal povedme nejakých spolužiakov do strednej školy, s ktorými som mohol byť v kontakte, s ktorými mi trošku uľahčili aj ten prechod sem.
Hej, čiže skvelé vzťahy. Hej,
áno.
Dobre, Miško, no a teda po gimpli si sa rozhodol ísť na nejakú vysokú školu, hej? Si sa rozhodol, vyštudoval si vysokú školu. Ak máš niečo na zdieľanie také, čo teda aj si začal, že vlastne na tej výške si zistil, že teda si bystra hlava vzali ťa, ale že si musel trochu doháňať v tej samostatnosti, hej? V tej chôdzi, možno nejakých sebaobslužných zručnostiach, neviem. Že čím ťa zasa posunula výška? Niekam. A kam?
To bol pre mňa obrovský skok. To bol najväčší skok asi v mojom živote, kde som v podstate z toho prostredia domáceho, lebo aj na gymnázium som chodil do Trnavy, kde teda každý deň som sa vracal domov, kde zase stále som mal osobnú asistentku, kde som nemusel nič extra riešiť, len sa venovať svojej škole a tak ďalej. Ale tu som prešiel teda na ten štýl života na internáte, na to, že som si musel jednoducho už niektoré veci riešiť sám.
Mm-hmm.
Nehovorím, že to bol nejaký úplne že brutálny prechod, že teraz som musel všetko začať robiť sám, variť si, neviem čo. Internát ponúka množstvo možností na stravovanie a podobné záležitosti, takže...
Ale keď hovoríš o tom najväčšom skoku, čo si vnímal ako najväčší skok?
Najväčší skok som vnímal samostatný pohyb. Lebo toto som si jednoducho už zaumienil, aj keď moji rodičia z toho neboli úplne nadšení, ale som si zaumienil, že už síce som mal osobného asistenta naďalej, teda nového osobného asistenta, ale sme fungovali úplne na inej báze v podstate, že do školy a do školy som už začal chodiť sám.
Super.
Práci som sa naučil a... Ale jednoducho na začiatku to pre mňa bolo dosť stresujúce, keď som ten prvý semester, povedzme, nebolo to ľahké, keď som v podstate v živote nebol zvyknutý, áno, mal som nejaké základné rýchlokurzy alebo také tie kurzy chodenia s bielou palicou, povedme, u nás na sídlisku, ale nikdy som to nejak do praxe nepreniesol, lebo som to nepotreboval a nikdy som sa do toho nedokopal, aby som fakt reálne s tou bielou palicou niekam chodil, maximálne tak po škole, po budove, áno, tam som sa, dajme tomu, presúval sám, ale to je nič. A zrazu som mal prejsť na električku, z električky cez cestu, odtiaľ do zastávky do školy, do zastávky na interák a tak ďalej, takže...
Ale veľmi náraz, ako to musí byť poriadna pecka na začiatku, lebo aj tá škola, požiadavky, profesori, spolužiaci, všetko nové a do toho musíš ty ako veľmi čeliť tým vnútorným výzvam, že dať tú priestorovku, prejsť tú trasu, ako to je veľmi náročné na tom začiatku. Ty si bol celkom úspešný na tej výške, však? Tebe sa veľmi darilo.
Tak darilo, no tak vlastne študoval som prekladateľstvo, tlmočníctvo, nemčinu, holandčinu. Mm-hmm. Na Filozofickej fakulte Komenského. Povedal by som, že dajme tomu, že som bol v tých lepších študentov, ale nejak extrémne darilo. No, tak prešiel som relatívne, štúdium mi nerobilo nejaký vyslovene problém, že by som...
Áno, a pýtam sa vlastne, smerujem práve aj kvôli tomu, že vlastne začal si sa po štúdiu, alebo teda ku koncu štúdia, alebo teda ako si sa rozhodoval pri tom hľadaní práce? Čo si rozmýšľal? Kde si... Ako si to mal? Teda si už bol určite v nejakej polke, trištvrťke štúdie, povedal by si, potrebujem nejakú prácu. A teda, ako si na to šiel?
Samozrejme, keď som aj videl svojich spolužiakov, ktorí postupne začínali si hľadať nejaké brigády, začali robiť, povedzme, aj niečo v našom odbore, začali prekladať, tlmočiť, alebo robiť v nejakých firmách, povedzme, na nejaký brigádnický pracovný pomer a tak ďalej. Mm-hmm. Samozrejme, som bol trochu... Som rozmýšľal nad tým, že ako sa uplatniť, kde sa uplatniť. Začal som si hľadať aj tak v podstate. Robil som nejaké preklady príležitostne, potom som si otvoril živnosť, ale to bolo vlastne až na konci. Myslím, že v 4. ročníku, v 5. ročníku som si otvoril živnosť. Ale predtým som robil nejaké príležitostné preklady, povedzme, keď nie, akože... Uchádzal som sa aj o nejakú prácu, povedzme, brigadnícku v nejakých firmách, ale vždy to skončilo pri tom, že áno, dáme vám vedieť a v podstate už sa neozvali, takže nič moc tohto smeru som akože nedosiahol, ale keď som skončil v podstate 5. ročník, tak som samozrejme nad tým musel veľmi vážne uvažovať. Tedy som... Hľadal naozaj intenzívne, dokonca som bol aj na takom, povedzme, skúšobnom pracovnom pomere alebo skúšobnom testovaní v podstate v jednom IT korporáte, kde teda zrovna otvárali zákaznícky servis holandčinou. Mm-hmm. Takže som si povedal, že OK, to je dokonca zaujímavá prioritosť a oni celkom akože reflektovali, že by ma aj zobrali.
Áno.
Prešiel som v podstate pohovormi, tam bolo všetko OK a potom teda mi nasimulujú v podstate nejaký týždeň alebo dva týždne povedzme tej normálnej práce, ktorú by som vykonával tam. No a v podstate tam to rozkotalo hneď prvý deň, keď som prišiel a zistili sme, že tie ich systémy, ktoré tam oni v práci používajú, tie nástroje, túly, všetko, že sú absolútne nekompatibilné s čítačkou obrazovky, ktorú ja používam, alebo s hoci ktorou inou, v podstate tam sme skúšali rôzne čítačky, aj teda voľne dostupné, aj platené, ale jednoducho tam absolútne, tam bol problém v tom, ako boli vytvorené tie ich túly. Nie som nejaký IT špecialista, nie som programátor, takže neviem presne, aký je tam problém, prečo to nefunguje, prečo to niekedy funguje, prečo to niekedy nefunguje.
A ja sa ešte vrátim, lebo si spomínal pri tých brigádach, že si hľadal, oslovil si a oni sa ti neozvali. Keď si hľadal tie brigády, pekne si hovoril, že dobrý deň, som mladý muž, mám vyštudované toto, ale nevidím, alebo si im to nehovoril?
Hovoril som. Takto, ja som prechádzal takými rôznymi fázami, akože...
Toto je, Miško, toto je pre nás dôležité. Popíš nám, akými fázami pri hľadaní práce vo vzťahu k svojmu postihnutiu si prechádzal.
Áno. Na začiatku, v podstate, keď som si úplne na začiatku hľadal prácu, tak som všade hovoril, uvádzal, že som nevidiaci, áno. Ale v podstate, keď sa mi nedarilo si nájsť nejakú prácu alebo brigádu pár mesiacov, tak som si povedal, že skúsim inú stratégiu, že teda to skúsim neuvádzať do tých životopisov, ale poďme v tom úvodnom rozhovore nejakom po telefóne a takto. No a v podstate som to vždycky uvádzal až v tom, alebo teda keď sme sa stretli naživo pri pohovore, tak som to tak to zistili až potom. Lenže úprimne povedané reakcie ich, ktoré boli potom také tie úplne, že šok. Ja teraz išiel som na pohovor a teraz oni tak len, ako nevidel som ich samozrejme, ale úplne som cítil, ako tam len tak pozerajú po sebe, že akože a toto čo teraz máme robiť?
Áno.
Že ako úprimne toto mi za to nestalo.
Áno.
A ďalšia vec, tie také neúprimné odmietnutia potom, dajme tomu, že hej, všetko prešlo, ten povedzme úvodné pohovory, potom som prišiel tam, alebo zrobil som nejaký záverečný pohovor a teda prišli na to, že som nevidiaci a zrazu mi na druhý deň volali, viete čo, my sa vám veľmi musíme ospravedlniť, ale práve sa nám ohlásil nejaký kandidát a zrovna sa nám podarilo tú pozíciu už obsadiť, ale určite sa vám ozveme. Toto sa mi stalo nieraz, takže akože potom som si povedal, nie, kašlem na to jednoducho, nestojí mi to za to, aby som najskôr akože sa tváril, vlastne som zdravý vidiaci a potom aby, lebo jednoducho je to, aspoň teda mne to prišlo ako nejaká strata času už potom.
Jasná vec. Áno, že keby sa to malo, toľko energie do toho dáš a vlastne áno. Vedel si, aký by môže byť výsledok. A ten posledný variant, keď si hovoril, že vyskúšal som viacero stratégií, to boli dve, a tá finálna, víťazná?
No tá finálna, v podstate som sa vrátil k tomu, hej, že som, no, možno nejakými malými obmenami, ale s tým, že v podstate som síce uvádzal, som nevidiaci, alebo teda spomenul som, že som nevidiaci, ale snažil som sa hneď povedať aj to B, hej, že jednoducho áno, som nevidiaci, som postihnutý, používam poďme software na čítanie obrazovky, ktorý mi umožňuje plne ovládať počítač, ktorý mi umožňuje prácu s počítačom a tak ďalej a tak ďalej.
Mm-hmm. Čiže si ako dal k tomuto B, hej? A že
áno,
toto
snažil som sa vždy, aby to jednoducho nevyznelo, takže ako som nevidiaci, som postihnutý, tak teraz starajte sa o mňa, pomáhajte mi alebo zľutujte sa nado mnou.
Len tak pre zaujímavosť pre mňa. Počítal si si niekedy počty odmietnutí? Koľkokrát ťa zamietli?
Nepočítal.
Mm-hmm, ale proste to, čo...
Mnohokrát to bolo aj tak, že sa vôbec neozvali. Akože tých bolo najviac.
Hej.
Ja neviem, z tých povedme 100%, povedme 70-80% takých, ktorí sa vôbec neozvali.
Mm-hmm.
Potom boli, ja neviem, také percentá, ktoré sa síce odzvali, ale hneď povedali, že nie. A potom boli nejakých 10%, povedzme, tých firiem, ktoré sa najskôr tvárili, že áno, v pohode, to nie je problém, že ste nevidiaci, áno. Aha. Potom zrazu, keď v podstate už som prešiel všetkými pohovormi a potom zrazu sa začal, lebo akože bohužiaľ aj také sa stávali, že v podstate tí HR, povedzme, zamestnanci na personálnom oddelení tam, ktorí v podstate robili tie pohovory a tak ďalej, v podstate nevideli v tom nejaký
problém
v tom, že som nevidiaci. Videli, že teda, dajme tu, mám tie schopnosti, zručnosti, ktoré potrebujem. Ale jednoducho, ako náhle to prišlo pred toho manažéra, ktorý by už bol potom, dajme tu, môjim nadriadeným, alebo by bol zodpovedný za mňa priamo,
áno.
Tak zrazu, nie.
Áno. Hej. Jasné. Takže... Ale Miško, ako prešiel si asi veľkú cestou, určite ťa neodmietli iba dvakrát, hej? Asi si viackrát. Viackrát asi, fakt?
Určite to bolo viac ako 10-krát.
Tak to je dosť. Čiže dobre, berme tak, že viac ako 10-krát si toto odžil, ale napriek tomu máš prácu. tak môžeš nám trošičku povedať, ako si sa dostal k tej práci, čo si teraz. Z hľadiska týchto Skype-ov nesmieme uvádzať proste názvy firiem ani nič.
Jasne.
Skús nám proste povedať teda tá víťazný zápas pracovný. Ako prebiehal vlastne, čo si urobil inak? Čo môžeš s nami zdieľať, čo tebe zafungovalo?
V podstate tá cesta bola taká nepriama, lebo po škole, po tých 5 rokoch školy, keď sa mi nepodarilo si to dohnať prácu, ani v tom som teda spomínal, že už to vyzeralo nádejne a tak ďalej. Potom som dostal ponuku z fakulty od svojej školiteľky, že teda či by som nechcel pokračovať na doktorandskom štúdiu. Udajme tomu, že teda boli spokojní so mnou a tak ďalej, že by sa im hodil teda na, že sa práve otvára nejaká teda pozícia na doktorantské štúdium, že teda či by som nechcel ostať na fakulte na 4 ďalšie roky.
Áno.
Tak som si povedal, že áno, že tým, že v podstate ja som, mojou prioritou bolo vtedy nájsť si prácu, ale tým, že sa to nepodarilo tam v tej IT firme, no, najskôr som váhal, som hovoril, že asi by som dal prednosť tej práci, a tým, že sa v podstate spadlo, tak vtedy som bol taký, že áno, idem do toho, musím teda ďalšie 4 roky potiahnuť. Niekto by povedal, že možno strata 4 rokov, nebolo to zlé, akože nabral som aj tam nejaké skúsenosti, celkom samozrejme ten doktorandský titul, diplom, nikoho to samozrejme nebude zaujímať, hlavne v tejto
business branži,
v nejakých komerčných týchto firmách, tak tam to človeka akurát tak môžu označkovať ako overqualified, akože prekvalifikovaný. Týmto v podstate nikdy som ani potom som to myslím, že ani neuvádzal do životopisu, že mám akože, že mám doktorandský titul alebo niečo. To je akože. Ale skrátka po tých 4 rokoch, keď som skončil doktorandské štúdium, tak stále, za tie 4 roky som stále robil teda nejaké preklady, tlmočenia, trošku intenzívnejšie ako teda
počaško
toho normálneho štúdia, pretože som mal na to aj viacej priestoru, viacej času, keďže to doktorantské až tak časovo, povedme, nie je až tak náročné. No a potom, keď som skončil, tak v podstate tiež som nevedel, že teraz či mám zase priamo oslovať tie firmy, ale som si povedal, že tak skúsim to cez personálnu agentúru.
Áno.
Moc som tomu neveril. Dobre, tak asi mi dajú nejaké obligátne nejakých pár ponúk, tam to vyskúšam a uvidím, že či to bude fungovať, nebude. A mal som vtedy šťastie, že som naozaj natrafil na veľmi takú oduševnenú, by som povedal, zamestnankyňu, ktorá sa naozaj, až tak by som povedal, osobne do toho zainteresovala, aby som tú prácu našiel. Že naozaj hľadala možnosti viacej, že neuspokojila sa, lebo tiež to v počiatku bolo také, že keď mi dala prvú, druhú ponuku, som si hovoril, wow, super, holandčina, zaujímavé pozície, ale tiež jedni sa mi pozvali tak nejak diplomaticky, ďalší, a to mi dokonca ona povedala priamo, akože nie oficiálnou cestou, ale v podstate medzi štyrmi očami, že bola z toho až taká znechutená, že sa jej ozvali v podstate z tej jednej firmy nemenovanej, že vlastne dostali môj životopis a vyslovene jej skoro vynadali, že to nám sem, prečo posielate takéto životopisy všelijakých postihnutých a toto, hej, že mm-hmm. Aj takéto sú, hej.
Áno.
Bohužiaľ. No ale stále jednoducho pokračovali sme v tom a ono to netrvalo dlho, ono to v podstate fakt intenzívne išlo a potom sa ma spýtala, že či by som nemal záujem o nemčinu, lebo tak vyštudoval som holandčinu, nemčinu, ja som sa špecializoval alebo teda zameriaval som sa na tú holandčinu, že teda vyššia pravdepodobnosť predsa menej holandčinárov a tak ďalej. Tá holandčina je celkom atraktívna u nás na trhu. Ale potom sa ma spýtala, že či by som náhodou teda nechcel nemčinou, tak hovorím, OK, dobre, tak prečo nie, veď môžeme to vyskúšať. Tak mi dala ponuku tej firme vlastne, kde aj teraz robím, v obrovskom korporáte, na čo som hneď na začiatku tak v podstate veľmi skepticky zareagoval, že tomuto fakt akože nedávam nejakú šancu, ale dobre, vyskúšam to. A v podstate ona ma tam posunula, hej, si myslím, že aj teda nasmerovala ma k niekomu, kto pokon si myslela, že by mi mohol dať tú šancu. Neviem, akým spôsobom, či to bola vyslovená náhoda, alebo nie. Ale jednoducho dostal som sa k manažérke, ktorá je naozaj neskutočne empatická. Hneď na začiatku ju to zaujalo. Som v podstate vôbec nehľadela na to, že som nejaký zdravotne postihnutý a tak ďalej. Sama má zdravotne postihnutú dcéru, takže v podstate na to hľadela takým štýlom, že jednoducho, OK, tu na žiadna diskriminácia nebude, buď jednoducho bude spĺňať tie kritériá, alebo nebude spĺňať.
Čiže vlastne sám sa z toho, čo rozprávaš ty, sa pre mňa našli dve veci. Našla sa baba, ktorú si presvedčil nejako, neviem ako záhadne, aké drogy si jej dal, alebo to, z tej personálnej agentúry, ktorú si presvedčil, že na tú pozíciu, ktoré ti bude hľadať, máš. Mali ste spolu nejaký špeci rozhovor o všetkom, že si jej musel vysvetľovať, ako veci robíš, prípadne ukázať, alebo...
No, ukázať som neukazoval, pretože to bolo v podstate cez koronu, takže to bolo naozaj cez tú najväčšiu špičku korony, takže tam nejaký osobný kontakt neprichádzal do úvahy, čiže všetko sme riešili elektronicky.
Aha.
Online.
Áno. Čiže vy ste všetko riešili online a jednoducho, čiže ona videla, ako komunikuješ mailovo, pripájaš sa, reaguješ, hej? A tak si ju presvedčil, hej? Čiže poprvé nebolo ju treba ani nejako uplatiť, ani nič, neposielaj si jej
špeciálnu komisiu. Určite nie.
Hej, ako robím si srandu. A potom tá druhá vec je, že nejakou náhodou, nevieme, aké príčinenie mala táto slečna, skúšali sme ju nájsť s Michalom, ale teda Michal sa ju snažil nájsť, ale ona už zmizla z toho hejdžarovského sveta nejako. A že by sme sa aj spýtali, že či robila nejakú špeciálny prieskum medzi tými manažérmi, ale to si teraz ja ako veľmi vymýšľam, hej. Ale jednoducho našla sa manažérka, ktorá nejakým spôsobom je osobne dotknutá proste životom ľudí, ktorí majú v živote niečo naviac. A u tej si našiel absolútne partnerstvo, ktorá sa nebála, hej, ako keby tej slepoty, hej, a jednoducho chcela len o teba vedieť naozaj, nakoľko tú prácu zastaneš, áno?
Áno, v podstate ja som išiel aj do toho s tým, že chcem naozaj presvedčiť svojimi kvalitami, zručnosťami, že naozaj sa nechcem zameriavať teraz na to, že tak som nevidiaci, tak budete mi musieť toto.
Áno.
To isté som sa snažil aj v podstate ten prístup zvoliť aj pri tej personalistke.
Áno.
Možno je aj fajn, že sme mali tú možnosť komunikovať takto elektronicky, že videla, že v podstate naozaj tie technológie viem používať, že keď mi jednoducho poslá mail, tak som jej na ňo odpovedal, keď mi poslá SMS-ku, tak som jej na ňu odpísal, keď som sa mal pripojiť na nejaký virtuálny hovor, tak som sa na ňu pripojil, takže možno aj to istú rolu mohlo dohrať, neviem, akože, ale skrátka, ona ku mne pristupovala, by som povedal, že minimálne tak, ako ku každému vidiacemu, dokonca fakt mi to prišlo tak, že jej na tom osobne záležalo, aby som si tú prácu našiel. Nepýtal som sa aj, možno škoda, že som sa aj v tej nespýtal, že prečo sa do toho tak angažovala, alebo čo do toho viedlo. Ale...
Je úžasné, že si takého človeka stretol. Druhá vec je, musel aj ty si byť pripravený toho človeka úplne prirodzene presvedčiť, lebo ty si ju presvedčil, že na to máš. A tým, že ti ona pomohla nájsť ponuku a ty si na tom mieste uspel, tak to je tá vizitka toho, že tá viera jej v tvojej schopnosti bola proste relevantná, adekvátna, pravdivá. A teda prijali ťa do veľkej firmy, dostal si dobrú manažérku, No a teda, aké to bolo na začiatku? Aké to bolo takéto testovanie teba, kolegov? Hej, teda manažerka chápala, ale neverím, že všetci boli kolegovia chápaví. Aké boli začiatky v tej firme? Čo šlo, čo ťa prekvapilo, šoklo, že nešlo? Alebo tak skús trošku povedať, pozdieľať, ako si sa tam usadil?
Ja to môžem povedať z dvoch perspektív. Môžem to povedať z mojej perspektívy, ako to vyzeralo, a môžem to povedať aj z tej perspektívy do zákulisia, ktorú som sa dozvedel v podstate neskôr.
Pre, tak najskôr, ako si to videl ty, a potom to dokumentuj.
Hej, no tak ja som to videl v podstate tak, že naozaj táto moja manažérka v podstate, alebo teda vtedy potenciálna manažérka sa na mňa nakontaktovala. Robili sme teda... Robili sme taký ten klasický vstupný pohovor, dvojkolový a tak ďalej. Tam jednoducho bežne tak, ako ho robia vidiaci ľudia, či už teda sa testovali moje jazykové zručnosti, ale aj teda nejaké pripravenosť, povedzme, reagovať na nejaké situácie a tak ďalej, klasicky, skrátka. Mm-hmm. Tak, ako to normálne chodí. A videl som už vtedy som na nej videl, že jednoducho niečo tam je, hej, že má záujem o to, aby ma v tom kolektíve mala. Že to nebol taký ten klasický, taký ten strojový, strojený prístup, automatický, automatické frázy a toto, že to je skôr fakt taký ľudský prístup. Hej, že, a v podstate potom to fungovalo tak, že keď som teda prešiel, dali mi teda vedieť, že som uspel. No a sme sa dohodli, že teda najskôr sa stretneme, otestujeme, lebo samozrejme najväčší problém, na tom sme sa zhodli, že môže byť ten istý problém, ako som mal v tej IT firme predtým,
hej,
že budú nekompatibilné softvery,
ano,
systémy,
ano,
nástroje a tak ďalej. Tak sme sa stretli, hneď zorganizovala v podstate všetky možné prístupy, ktoré by som mohol dostať až potom neskôr, ale v podstate zavolala kolegyňu, aby sme to mohli testovať na jej počítači, zavolala IT špecialistu odtiaľ, aby nás vedel nejak podporiť v tomto. Tak sme sa stretli dva alebo tri krát za sebou, v podstate také poldňové stretnutia, a jednoducho testovali sme, išli sme nástroj po nástroji, software po softvery, a skúšali sme jednoducho, čo funguje lepšie, čo funguje horšie, či sú tie problémy nejaké také, ktoré by sa nedali obísť, alebo sú to problémy také, kde sa, dajme tomu, lebo vždy jednoducho nejaké problémy sa vyskytnú, akože to pochybujem, že niekde majú tak perfektné systémy, tak perfektné softvery, že žiadne problémy tam nebudú, ale jednoducho sme si určili nejaké priority, že OK, toto keby nefungovalo, tak by to bol fakt problém, ale chvála Bohu, teda tie veci, ktoré naozaj nutne potrebujem, tak aspoň nejakým spôsobom fungovali. Vždy sme našli, povedme, aj keď to nešlo takým tým bežným spôsobom, tak vždy sme našli nejakú cestičku. Nebolo to jednoduché, tam sme naozaj strávili poctivé hodiny bádania toho, že teda, či to bude fungovať, ako to bude fungovať.
Áno.
Aj z jej strany, hej, veď ona si na to musela vyčleniť čas.
Čiže na začiatku videl si ochotu, a jednak, že otestovali ste prístupnosť tých systémov a videli ste, že tie systémy sú prístupné, a prípadne, že tá firma je ochotná hľadať riešenia, keď boli nejaké neprístupné veci, áno?
Áno, presne tak. To bol rozdiel aj v podstate oproti tej IT firme, že no, síce áno, tam boli úplne neprístupné, takže tam by to hľadanie tých riešení bolo asi aj náročnejšie, ale oni vtedy vôbec, akože sa, ako, no, tak nie je to prístupné, tak bohužiaľ je nám ľúto, akože radi by sme vás tu mali, ale...
To hovoríš ešte, stále si povedal, že tam povieš o tých svojich začiatkoch, a teda, že ty si videl, že tú ochotu tej prístupnosti, no a čo kolegovia?
Kolegovia, hovorím, môj začiatok bol veľmi zvláštny, lebo tak nastupoval som v hlbokej korone, jednoducho nikto v podstate v tej, keď som aj prišiel do ofisu, keď sme testovali tie veci, tak tam nikto nebol vo obrovskej budove, boli len my štyria pomaly, akože to bolo fakt také vtipné zážitky to boli. A ona sama hovorila, že no ja som tak 3 mesiace už nebola v práci tu na. Takže bolo to zvláštne. Niektorými kolegami som sa tam pri tom testovaní spoznal.
Áno.
Kolegyňa v podstate, ktorá mi robila takzvaného buddyho, akože nejakého takého
prievodcu.
Prievodcu, áno. Tak tá tiež bola veľmi ochotná, pomohla aj teda naozaj iniciatívne, hľadala tie veci, zisťovala, povedzme, že toto by bolo treba toto a povedzme, keď sme našli nejaký problém, písala to všetko, hneď robila screenshoty a tak ďalej, hej, aby sa to zadokumentovalo, že tam aj ten ITčkár, musím povedať, že veľmi akože, keď povedme, nešiel nejaký taký hlavný komunikačný nástroj, ktorý používame v rámci tej firmy, tak hovoril, no, tak skúsim pohľadať a potom hovoril, že no a zistil som, že máme aj online verziu. A tá online verzia už išla.
Hej, hej, hej. Čiže proste takto pomáhali ti, čiže na začiatku aj, akože síce si vchádzal v covidovej, tak si sa tak nenápadne zoznamoval s kolegami a bolo to také nejaké, ako hovoríš, prirodzené, hej?
Mnohými kolegami som sa prvýkrát videl niekedy na jar. Akože nastupoval som v novembri alebo až v lete, keď sme mali team building niekedy v maji alebo kedy. Tak mnohými kolegami som sa vtedy prvýkrát stretol.
No a ako teda reagovali tvoji kolegovia na tvoju, teda to, že nevidíš?
Ako ktorí, hej. Niektorí boli takí, že úplne wow, super. A kedykoľvek potrebuješ pomoc, obráť sa na mňa, napíš, pomôžeme. Toto. Niektorí boli takí z počiatku, že dobre, aha. Akože nevedeli úplne, samozrejme, veď nie každý prichádza do kontaktu každý deň s nevidiacím človekom a z počiatku sa aj tak napríklad ako odstýchali, povedzme, my máme na začiatku tzv. Shadowingy, že každý nový kolega by mal prejsť si takými podňovými stretnutiami s ostatnými kolegami, skúsenejšími. Mm-hmm. A tí by ho teda mali akože postupne zasvedcovať do tých tajov tej práce.
Áno.
No a to mi aj potom hovorili, že akože na teba bol problém zohnať ľudí, ktorí by s tebou chceli do toho shadowingu, lebo že mnohí hovorili, že no ale ja si na to netrúfam, oni nevidia, ja neviem, čo mám ja robiť, alebo takto, hej, že to bolo, že nie, že preto, že by vyslovene nechceli, alebo že by odmietali, alebo niečo, ale sa skôr tak toho báli, no.
Čiže takto, a ľudia, čo ich potom, ale takto máš pocit, že tí, čo mali taký odstup, že potom neskôr sa nejako už menej ostýchali, alebo proste tak ostáva stále sú ľudí.
Mnohí, áno. Akože mnohí my sa málo keď stretávam, hej, lebo sme taký veľký tým pomerne, takže nie s každým človek prichádza každý týždeň do kontaktu. S niektorými som v kontakte pol roka, ale je tam jednoducho dosť takých, ktorí naozaj viem, že kedykoľvek im napíšem, ja neviem, zákazník pošle nejaký úplne nečitateľný obrázok, ktorý sa ani s OCR-kom, ani s ničím sa nedá rozpoznať. A teraz viem, že kedykoľvek napíšem tomu kolegovi alebo tej kolegyni, že prosím ťa, povedz mi, čo mi to tu poslal. Mm-hmm. Tak viem, že jednoducho, že sa mi ozve a že mi pomôže.
Dobre, Mio, a teraz povedz ešte zozadu, z tej zadnej strany, čo si hovoril, čo sa dozvedel teda po čase, že z toho úvodu.
Je no toto mi, áno.
Že sa báli, hej?
Toto mi v podstate, keď sme sa tak už potom stretli na nejakom team buildingu naživo a aj sme debatovali, poďme aj s vedúcimi nášho oddelenia a tak ďalej. A oni mi vlastne potom mi hovorili, keď som už bol taký etablovaný. Takže ten začiatok bol pre nich veľmi zvláštny, že to bolo, že v podstate tá moja šéfka jedného dňa len vlastne prišla na tú ich poradu a hovorila, že mám zaujímavého uchádzača o tú pozíciu, lebo viem, že sa celkom dlho hľadal niekto ako na tú pozíciu, že bola otvorená relatívne dlho. A hovorila, že mám fakt akože dobrého, že ma zaujal, blablabla, ale teda je nevidiaci. A že teda čo mám robiť? Alebo nie, že čo mám robiť, ale že teda, čo si o tom myslíte? Alebo tak. A no, hovorila, že mnohí boli takí, že ešte, ja by som do toho nešiel asi. Vieš, to budeš mať s tým kopec starostí a tak ďalej. Že mnohí boli zase takí, že neviem, jednoducho nemám skúsenosti, neviem ti poradiť.
Aha, jasná vec.
A ona potom, že prišla na ďalšiu poradu, povedme o 2 dní a povedala, že viete čo, ja som si, zisťovala som si, že my máme u nás v centrále v Amerike, že dokonca je nejaký špeciálny accessibility team. Zisťovala som si, že tam robia aj nejaký akože low vision team a hento a že teda je tam takéto možnosti, že ja do toho idem. Nie, takže fakt to zobrala ona na svoje plecia, že nikto ju nejak veľmi nepodporil v tomto. Ale zase ani jej nekladli nejaké prekážky, hej, nebolo to o tom, že
jasné.
Nie. My dali takú voľnú cestu a v podstate v počiatku ani nerátali s tým, že by mi dávali nejakú plnú záťaž. Hovorili, že že tak rátali, že takých 70-80% tej činnosti, ktorú robí bežný vidiaci zamestnanec, z toho, povedme, portfólia tých zákazníkov, že by mi dali tak možno 70-80%, že to by akože im stačilo, že by so mnou boli relatívne spokojní. Akože. Tak najskôr chceli mi to akože postupne postupne pridávať tých zákazníkov, že by videli teda koľko stíham. Potom prišla vlastne vedúca nášho oddelenia s tým, že a však spravme to naopak, že dajme mu na začiatok akože komplet portfólio a budeme teda postupne uberať, až kým teda nebude stíhať, až kým nebudeme vidieť, že je to OK, že teda by to mohlo tak byť. No oni mi vlastne dali plné portfólio, ja som jak na potvoru stíhal, takže nemusel nič uberať. No.
Aha. Čiže proste si ich šokol s tým, že ty vlastne stíhaš, hej?
Hej.
To bol výborné. Tak to je zaujímavé. Ako firma, keď hovoríš, že má všelijaké také tie prístupnosti, politiky a neviem čo, a že teda, že aj niečo s tým zrakom a tak, že sú firmy, ktoré majú také tie rôzne vnútorné, tie kulturálne interné politiky, akože, že sme zameraní na všetky vek a Američania sú na všetky rasy a LGBT teraz ide neviem čo. Ako ti firma vychádza v ústretí, ak môže niečo zazdieľať.
V podstate áno, naša firma má tiež akože že no discrimination a tak ďalej, disability a tieto veci. Ale u mnohých firiem je to naozaj len na papieri. Ja netvrdím, že naša firma je nejaká úplne že ideálna, že keby som nenarazil na tú manažérku, na ktorú som narazil, tak možno by som tiež nadával, že na ďalší korporát, ktorý sa tváril a nakoniec ma poslal do keľu. V podstate u nás je to tak, že keďže je to americká firma, oni majú v Amerike fakt, čo som sa neskôr dozvedel, tak tam zamestnávajú pomerne veľké množstvo zdravotne postihnutých ľudí a je to tam pomerne bežné. Hej, že teda už majú tam aj tieto low vision teamy a neviem čo, že teda sa tomu venujú, riešia to. Ale v Európe doteraz to nebolo až také
bežné.
Až také bežné. Viem, že sú nejaké prípady, že v Taliansku a myslím v Británii boli nejakí zamestnanci, ale jednoducho sa to nejak neriešilo. Doteraz sa tomu nevenovala nejaká extra pozornosť. S tým, že ale ako postupne na to začala tá moja manažerka tlačiť a vlastne neskôr sa aj ona nakontaktovala na nejakých ľudí, tých accessibility tímov a tak ďalej. A zrazu sa teda dozvedeli aj o tom, že aj tu v Európe sú nejakí, povedzme, zdravotne postihnutí ľudia, nevidiaci, ktorí by tiež tu chceli pracovať. Skrátka, začali sa tomu viacej venovať ako predtým.
Áno.
Ona je fakt v tomto veľmi iniciatívna, že nebojí sa ani ísť to, ja neviem, osloviť niekoho pomaly v úplnom vedení v centrále firmy, že potrebujeme toto, že krátka u nás sa napríklad mal zavádzať nový nástroj, úplne základný, ktorý v podstate používame pri každodennej činnosti, tak sa mal vymeniť za nový celosvetovo v podstate v rámci našej firmy. Keďže ja robím akože pre nemecký trh, keďže robím nemčinou, tak u nás sa to malo, ja neviem, v lete tohto roku, dajme tomu, zavádzať. A ona sa hneď obrátila na tých, ktorí to v podstate vyvíjali, ktorí mali celý ten obrovský projekt na starosti a spýtala sa ich, že a máte otestované, že či je to prístupné, že pre nevidiacich?
Áno.
Oni no nie. A ona hovorí, že no dobre, ale ja si nesúhlasím, aby sa to tu zavádzalo, pokiaľ sa to neotestuje.
Výborné.
A naozaj čuduj sa svete, ja som jej vtedy hovoril, ale Kati, prosím ťa, nie, netlač do toho až tak, že aby si toho nemala ešte ty nejaké problémy alebo niečo. A naozaj odtiaľ prišla oficiálna odpoveď, že zavedenie tohto nástroja pre nemecký trh sa odkladá, dokedy nepredbehne testovanie.
Super, super. Čiže takto, máš fantastickú manažerku, ktorá pochopila, čo potrebuješ pre výkon práce, potom si 100% a jednoducho vie ti dať tú podporu z tej manažerskej strany, čo je úžasné.
Áno, akože už to nie je len o tej manažerke. Samozrejme, stále ona je taká, ktorá sleduje, ale ona už napríklad momentálne nie je v mojom týme, takže už pod ňu ani nepatrím.
Mm-hmm.
Tam sa tie pozície menia a tak ďalej, takže... Ale jednoducho, naozaj ona bola tým priekopníkom, ktorý sa do toho pustil. Teraz momentálne to tam už berú ako takú samozrejmosť, hej, že som tam, jednoducho, že ako náhle sa niečo rieši, tak hneď... Dobre, Mišo, funguje ti to, ide ti to v pohode? Alebo je tam treba niečo? Keď nie, dobre, tak ty to zatiaľ nebudeš používať, hneď to eskalujeme tam a tam. Sa to bude riešiť. Takisto aj napríklad v budove, hej, že videli, že teda už keď skončila korona, ja som sa presťahoval do Bratislavy, začal som už teda sa učiť aj trasu do budovy a teda videli, že som už začal aj chodiť do práce reálne, ako fyzicky, nielen na home office, tak hneď začali iniciatívne aj hľadať riešenia, poďme v rámci budovy, lebo boli tam neprístupné výťahy, ktoré sa privolávali z takého centrálneho digitálneho panela, ktorý bol dotykový, čo jednoducho nefungovalo pre nevidiaceho, pretože tam sa to ešte aj to ovládanie sa menilo, tam sa to nejak posúvalo, pekne to vyzeralo, ale jednoducho pre mňa to bolo absolútne nepoužiteľné. Tak riešili jednoducho so správou budovy, akým spôsobom by sa to dalo vyriešiť, tak mi vlastne dali taký takú špeciálnu kartičku, ktorou si viem privolať výťah v podstate na to poschodie, na ktoré potrebujem. Tam boli aj fakt také vtipné momenty, keď až veci, ktoré absolútne by som ja neriešil, že ja neviem, mali sme v kuchynke dotykový kávovár, mi hovorili, že no ale a ako si budeš teraz robiť kávu, keď je dotykový? Piješ kávu? No tak pijem kapučíno, dajme tomu. No ale on je dotykový, tak budeme musieť hľadať nejaké riešenie. To budeme musieť, aby si to vedel aj ty ovládať. To je fakt také veci, ktoré v živote by mi nenapadli, že až toto sa bude riešiť, ale naozaj išli do detailov.
Áno, to tvoje rozprávanie o firme, ako ti vychádza v ústretí, ako proste je vedomá, napríklad aj toto, čo hovoríš, že vyvíja sa nový software a tvoje všetké stačí eskalovať, že prosím vás, poprosím otestovať tento nástroj na prístupnosť, alebo máme takých zamestnancov, tak to vyzerá skoro jak proste neuveriteľná firma, hej? Neuveriteľná, ideálna, neexistujúca firma, hej? Ale ty v takej pracuješ, čo nás strašne, strašne teší. Miško, keby si mal ty povedať, že čo by bol taký pre teba odkaz? Prečo sa to tebe podarilo? Alebo čo je to, vďaka čomu si ty uspel na tom trhu práce? Čo si myslíš, že je kľúčom pre človeka, ktorý nevidí? Čo je pre teba to tajomstvo úspechu pri hľadaní práce? Na súčasnom trhu práce.
Áno. Ako ja si myslím, že nadviažem na to, ako si hovorila, že ideálna firma, nemyslím si, že akože existuje ideálna firma, ktorá jednoducho človek môže naraziť, môže mať šťastie na lepších, na horších ľudí, samozrejme, ale musí byť podľa mňa pripravený, keď to podľa mňa nejde o to, že či teraz jeden má šťastie, druhý nemá šťastie. Podľa mňa skôr či neskôr na toho dobrého človeka, respektíve na toho človeka, ktorý dá človeku nevidiacemu alebo zdravotne postihnutému šancu, skôr či neskôr na to natrafíme, ale netreba sa podľa mňa poprvé vzdávať hneď po prvých nejakých nezdaroch, lebo poznám ľudí, ktorých to veľmi odradilo, povedzme nejaké tie negatívne skúsenosti, že sa dozvedeli aj nejak takto, jak som hovoril, že podpásovky, hej, že jednoducho, že s nimi nejednali úplne férovo, čestne, hej, jednoducho. A ďalšia vec, myslím, že pristupovať k tomu tým spôsobom, že čo ja môžem tej firme alebo tomu zamestnávateľovi ponúknuť, čo im ja môžem dať také, čo im naozaj bude prospešné. Lebo bohužiaľ, akože poznám aj kamarátov šikovných, ktorí poďme aj vyštudovali a tak ďalej, ale ktorí sú takí, že no, ale tak ja som nevidiaci a v podstate určite tá firma radšej zamestná niekoho vidiaceho a to sa ani nemusím snažiť v podstate. Mm-hmm. A ďalšia vec, nespoliehať sa na to, že tie firmy budú pozerať teraz na to, že ja neviem, je nejaká podpora zamestnávania zdravotne postihnutých osôb, to akože na to môže človek zabudnúť. Akože tam je nejaké percento, ktoré potom musia platiť nejaké pokuty, ale toto si vedia firmy očefovať tým, že zamestnajú povedzme niekoho, kto má nejaké ľahké telesné postihnutie alebo takto. Keď je niekto naozaj nevidiaci, tak tá firma naozaj musí vidieť nejakú tú pridanú hodnotu alebo nejakú tú hodnotu, ktorú vie ten človek v tej firme priniesť na tej danej pozícii. Že to určite nebude pozerať na to, že aby sme si naplnili tie kvóty, tak teraz zamestnáme nevidiaceho človeka. Alebo z nejakej takej ľudomilnosti, alebo z niečo. Ja si, akože, ono to síce možno znelo, že tá moja manažérka v podstate, že to robila z nejakej takej nejakej empatie, alebo neviem z čoho, ale to vôbec, akože ona mi neskôr aj hovorila, keby si neprešiel samozrejme tým pohovorom a keby si ma nezaujal na pohovore, tak to neriešim.
Nepostavilo by sa za teba. Druhá vec, vždy existuje trojmesačná skúšobná lehota, keby ty si išiel výkonom dolu a nesplnil by si ani to očakávané 80%, ty si ich šokol, že si dal prácu za 100%, tak jednoducho určite by ti zamávali. To je proto, že v tom biznis svete nefunguje ľútosť ako motivačný faktor. A mne sa veľmi páčilo, čo si povedal, že firma musí vidieť nejakú tú pridanú hodnotu, že rozmýšľať možno, že čo môžeš ty ponúknuť, že sa netreba vzdávať a že proste možno to treba, a že treba skúšať. Lebo si hovoril aj ty, že mal si za sebou teda dosť veľa odmietnutí a že si hľadal proste, vždy si hľadal iné cesty. Mal si dve stratégie nefungujúce pri hľadaní, skúsil si tretiu, hej? Proste hľadal si nejakým spôsobom, pýtal si sa, či ešte raz, tak skúsim niečo, čo mu nedávam šancu. A napriek tomu, nakoniec, to, čo si mu nedával šancu, ešte ani aj ako ponuke, tak to jediné vyšlo, hej? Alebo teda to vyšlo, nie že jediné, ale to vyšlo, hej?
Je taký paradox, celkom prepáč, to mi len teraz napadlo a chcem to spomenúť, že je to také, ma to rozosmialo trochu, alebo až tak nejak zaujalo, že nedávno sa mi ozvali v podstate z jednej z tých firiem, ktorá ma odmietla, hej, akože dosť tak nechcela so mnou niečo riešiť. A nedávno sa mi ozvali, že teda, že či mám stále záujem o tú pozíciu.
Áno.
Hovorím, nie, bohužiaľ, ja už som zamestnaný, pracujem, takže ďakujem.
Super, super. Michal, veľmi, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoje vzdielanie. Bolo to zaujímavé, aj podľa mňa povzbudzujúce, aj podľa mňa také trošku poučné v niečom. Verím a prajem ti, aby sa ti aj naďalej darilo. A ďakujem fakt ešte raz za to zdieľanie, pretože prejsť cestu a byť schopný o nej tak akoby zvážovať, prehodnocovať, uvažovať a deliť sa s ostatnými je teda tiež kus dobra. Tak ďakujem za to dobro dnes.
Nie je za čo, rado sa stalo.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.